Beremo iz Srimad Bhagavatama, osmi spev, 12. poglavje, Mohini Murti zmede gospoda Šiva. To je vers številka 17, pa do prvi komentar je pri verzu številka 21. Šri Šukavača Iti Bruvano Bhagavams Tatrai Vanta Radiyata Sarvatash Charayam Shakshur Bhavaste Sahomaya Shri Shukavacha Srila Shukadeva Goswami je rekel, iti, torej, Bruvana, ko je govoril, Bhagavan, Gospod Višnu, Vsevišna božanska osebnost, Tatra, tam, Eva, takoj, Antaradiyata, je tako izginil izpred vizije gospoda Šive in njegovih spremljevalcev. Sarvata, kamorkoli, Čarajan, premikajoči, Čakšu, the eyes, oči, Bava, Lord Shiva, Aste, so ostali, Saha Umaya, za svojo ženo Umo. Zdaj bomo dobili povzetek Šukadeva Gosvami, kaj se je točno zgubilo. Šukadeva Gosvami je nadaljeval, ko je na ta način govoril, je vse Višna božanska osebnost, Višnu, tako izginil izpred oči gospoda Šive. In Šiva je ostal tam s svojo ženo Umo in je gledal naokoli za gospodom, za vse Višnim gospodom, svojimi premikajočimi se očmi. In na ta način je bil tam lep gost, pol dreves z rdečimi roza listi in pa različnimi vrstami rož. Gospod Šiva je videl čudovito žensko, kako se igra z žogo. Njeni boki so bili prekriti z svetečim sarjem in okrašena je bila s pasom. In ker je žoga padala na tla in se odbijala, in tako na ta način se je ona igrala z njo in ob tem so tudi njena prsa trepetala. In zaradi teže njenih prs in njenega težkega garlanda je njen pas izgledal, kot da se bo zlomil na vsakem koraku. In njena dve mehki stopali, ki sta bili rdeči, ki ste kot korala, sta se premikali sem in tja. Ko se je ona igrala žogo, se je sari razrahljal in pa lasje so se razkuštrali. Svojo levo čudovito roko se je poskušala popraviti sari in pa lasje. Z desno pa je poskušala odbijati žogo. In to je bilo tako privlačno. Na ta način je Vsevišnja božanska osebnost razkazal svojo čudovitost. Bhagavad Gita je rečeno, da je vihiješa gunama ima, mama ja duratja. Znanja, moč gospoda Krišne je zelo močna. Vse je popolnoma očarala svojo aktivnostjo. Gospod Šambu Šiva pa naj ne bi smel biti privlačen strani te materialne energije. Ampak zato, ker je gospod Višnu želel očarati tudi njega, zato je razkril svojo notranjo moč in deloval na tak način. Njegova zunanja moč oziroma energija ne bi smela pravzaprav deluje na način, da bi očarala da bi očarala navadne živa bitja. Gospod Višnu lahko očara vsakega. Tudi tako močno osebnost, kot je gospod Šambu. Gospod Šiva je torej postal radoveden. Zakaj so videli po bogovi in padamoni to najčudovitejšo gospodovo manifestacijo? Rečeno je, da gospod Višnu si je mislil, ne, ti si ne želiš videti tega. Ampak Šiva je ustrajal. In to je opisano tudi v predhodnih komentarjih. Šiva si je mislil, ja, pol bogovi so videli to obliko Krišne. Zakaj ne bi smel tudi jaz videti? Oni so bili neuznemirjeni. Ampak Višnu si je želel storiti nekaj več. In tukaj je omenjeno, da je želel očarati gospoda Šiva. Zato je v to obliko dal še malo več šakti oziroma energije, kot radi rečemo. Krišna ima neomejeno energijo. In na ta način je izgledalo enako kot navadne materialiste privlači. Na prvi pogled je izgledalo, kot da enako kot ko materialiste privlači zunanje energije. Ampak to dejansko ni bilo tako. To je bila notranja energija. In tukaj, ko se te verzi nadaljujemo, bomo videli, kako je gospod Šiva postal znemirjen in pa zmeden. In vidimo, da je moč zunanje energije tako močna, da očara vse. Zato, da si potem mislimo, da obstaja sreča tukaj v tem materialnem svetu. Ampak Krišna tukaj dvakrat poudarja, vsaj v Bhagavad Giti, Kalayama Shashvatam. Pravi, da je ta materialna energija preprosto namenjena temu, da trpimo. Ampak ker je to zunanja energija, je prisotna torej ta dvojnost oziroma privlačnost in pa sreča in nesreča. Ampak ljudje tega ne vedo, vedno iščejo samo srečo. Vedno se obračajo na zunanjo energijo zaradi sreče. In zakaj je tako? Zato, ker se Maja predstavi kot taka, kot tista, ki daje srečo. Druga stvar je pa, da imajo živa bitja v sebi to oblaženo naravo in si želijo biti srečni. In na ta način tudi iščejo to srečo. In to svojo srečo potem povezuje z zunanjo energijo. In zato potem ljudje postanejo razočarani, frustrirani in pa delajo celo samomore. A obstaja kaj sreče v materialnem svetu? Vidyapati in njegove pesnitve pravijo, da obstaja. Prabhupada je tudi potrdil, da obstaja sicer sreča v tem materialnem svetu. In kakšna je ta sreča? To je družinsko življenje. Potem je pa kvalificiral to srečo še naprej in je rekel, da je to samo kapljica v puščavi. Živo bitje si želi neskončno srečo. Srečo, ki se bo nadaljevala. Ampak te ne moremo najti tukaj v tem materialnem svetu. Nekaj tukaj ni sreče, ki nas bo zadovoljila. Živo bitje torej samo zaradi tega, da bi postalo srečno, prevzeme mnoge, mnoge oblike trpljenja. Ker saj v puščali ni ničesar, kar bi ti dalo potešitev. Puščava ni namenjena ljudem, da bi tam živeli. Sicer nekateri ljudje kljub temu živijo, ampak niso veliko boljše od živali. Oseba bo v puščavi videla, Jim bo iskala vodo. Zato, ker želja, da bi dobili vodo, postane tako močna. In želja tudi na ta način postane zelo močna. Potem oseba projicira, glede na odsev sonca na puščavo skatla. Potem to zamenja to bleščavo, peska zamenja za vodo. Kljub te, vse, kar je, pa je samo odsev sonca v pesku. In tudi Maja na podoben način projicira. Projicira svojo energijo na ta način, da mislimo, da bomo v njej našli srečo. Če nekdo pride vam in v puščavo in vam reče, dragi gospod, vi ste tukaj zelo žejni v puščavi, kaj če vam dam jaz eno kapljico vode? Ali boste potem zadovoljni ali boste malo razburjeni zaradi te osebe? Saj vas ta oseba samo izziva. To samo še poveča željo po vodi. In na isti način tudi Maja daje nekaj odrešitve od trpljenja v obliki sreče. Samo zato, da bi nadaljevali svojim iskanjem sreče. Torej, dobiš eno kapljico tukaj in pa eno kapljico tam. In potem pa padeš. In se te spominjajo potem, kako si celo življenje iskal to kapljico. Ampak pa si ti mlad, tega ne verjameš. Misliš, ja, to je samo lepa filozofija. Ampak Krišna dejansko govori to vsem živim bitjem, ne samo starim. Če vam nekdo direktno reče, da tukaj ni sreče, vam mu ne boste verjeli. Vse dokler ne boste sami tega izkusili. In potem se boste spominjali, kaj so vam govorili. Izmed vseh starostnih skupin ljudi je najbolj frustrirajoča doba najstništva. Takrat imajo mladi ljudje toliko želja in vedno so polni načrta. In to je tudi najbolj občutljiva starost za samomore. Na ta način je vedno največ samomorov prav v teh najstniških letih. In to je dejstvo, ki je zabeleženo. Na ta način vidimo, da ni tukaj ni sreče. Ampak po drugi strani pa vidimo, da je največja sreča v tem materialnem svetu, to je spona spolnega življenja. Privlačnost. Ta navidne zna, rečena je, da je to napačna predstava, da je ta privlačnost med moškim in žensko napačna predstava. Kaj je sploh ta privlačnost? Prabhupada opisuje to zelo lepo zgodbo, ki je bila izdana čisto na začetku v reviji Nazaj k Bogu. Šila Prabhupada pove to zgodbo in reče resnica in pa lepota. Ali je resnica lepa? Ja, Prabhupada pravi, da je. Tisto, kar ni resnično, tudi ne more biti lepo. In zgodba je, da je bil en princ, ki je jezdil svojim konjem po kraljestvu in je prišel do majhnega домашня хищиця. Па я був радовілен, хто прибіла там, і не потеркав на вратів, по вратів. І над прему чудовіта млада жінська. Тако я був запрепаден заради нєї телесної прилачності. І си не могав мислити на нічого другого, як да би се поручив з тим деклетом. Он je bil torej malo арогантен, zato ker je bil принц, in zato je tudi zasnubil. Ona pa je preprosta in pa zvesta in se razume svoj položaj. In se namesto, da bi se prepirala z njim, pravi, da ga lahko prepriča samo na, misli, da ga lahko prepriča samo na en način. Ja, ok, dobro, bom jaz sprejela tvoj predlog, ampak pridi čez en teden. In on je torej vas vznemirjen in že skače od veselja po zraku, dela premete, tako je navdušen. Potem osedla svojega konja in samo komaj čaka, da bo prišel naslednji teden. Ta dekle pa se je odločilo, da mu bo dala eno lekcijo. In torej, zaužije močna odvajala. In na ta način ima drisko in pa bruha. In potem vse to zbira v eno veliko posodo. In to posodo hrani v svoji hiši. In zdaj se je barva že malo spremenila, tudi vsa je suha in pa zgubana. In zdaj on torej pride čez en teden. In to je torej odločilni trenutek. On je na višku svoje sreče, saj misli, da se bo poročil s tem dekletom. In potem potrka po vratih in ona mu odpre. On pa reče, mi lahko prosim pripelješ tisto žensko, ki živi tukaj v tej hiši. Ona pa reče, ja, to sem jaz. On pa pravi, ne, to pa nisi ti. In ona pravi, ne, to sem res jaz, ali me ne prepoznaš. On pa pravi, ne, to nisi ti. Ti si bila zelo, zelo lepa. In ta punca je rekla, dobro, jaz sem pa zdaj shranila to svojo lepoto in ti jo bom dala. In potem ga popelje v eno sobico v hiši, kjer je čudovit lonec, velik lonec z zelo lepo vsebino in mu to vsebino potem tudi predstavi. In različne bakte torej zelo lepo narišajo to situacijo. In Prabhupad tudi pravi, ja, resnica je celo lepša, kot pa resnica. Kaj je torej sploh resnica? To, da smo polni kosti in pa mesa in pa krvi in pa žolča. In kaj je torej tukaj tako lepega? Saj vidite, da moramo kupiti ne vem koliko parfuma, da vse to potem prikrijemo. Na vrhu je samo malo lepe kože, to je vse. Če pa boste to kožo pogledali pod mikroskopom, boste opazili majhne žuške, kako hodijo po tej koži. In pa jedo bakterije samo zato, da bi ta koža potem ostala sveža. In na ta način dejansko vidimo kožo, kakršna je. Torej, to je cel paket Hare Krishna. En bhakta je rekel, on je bil trdno prepričan brahmačari. Ko jaz vidim čudovito obliko ženske, v njej vidim samo okostje. Ampak ni dolgo trajalo, kmalu se je poročil s tem okostjem. Torej, našel si je zelo lepo okostje. Ja, očitno so bile vse kosti na tem okostju zelo lepo zložene skupaj. To je torej dobra meditacija. To je torej Maja, tisto, kar se zdi tako privlačno. Je dejansko nekaj povsem drugega. In kaj naredi telo sploh privlačno? To je tista duhovna duša, ki naredi telo privlačno. In brez duhovne duše se telo spremeni v nekaj čisto drugega. Takoj začne razpadati. Prabhupada je rekel, ja, tukaj je čudovito lepo mlado dekle, zdaj pa je ni več tukaj in zato telo se ne zmeni nobeden več. To je torej moč zunanje energije, ki zmede vse. In na ta način je Višnu dal še dodatno šakti v svojo energijo, da bi dodatno zmedel Šivo. Ampak mi moramo razumeti, da ne smemo iskati napak v gospodu Šivi. Šila Prabhupada pravi, ja, gospod Šiva je v redu. To besedo je uporabil Šila Prabhupada. Ampak Krišna je tukaj hotel dati poudarek na tem, da je Bhagavatam namenjen nam, da je moč zunanje energije, ki je sicer manjša kot pa moč notranje energije, je tako močna, da zmede celo gospoda Šiva. In imamo tudi primer v Krišnovih zabavah v Vrindavanju. Krišna in pa pastirčki so stekli v žrelo Agasure. Torej, demon je hotel zabiti te pastirčke in pa Krišno v svoje žrelo, da bi jih uničil. Ampak kljub temu so pastirčki stekli v ta usta. In ko je Krišna videl, da so pastirčke stekli v usta Agasure, je postal malo zmeden. Kako Krišna lahko postane zmeden? Torej lahko. To je samo en pokazatelj te zabave. In na ta način uči torej pogojeno dušo, da je ta materialna energija namenjena temu, da nas očara, da bi jo potem poskušali uživati na različne načine. Obstajajo različni ljudje, ki pravijo, da v tej materialni energiji ni ničesar, kar bi bilo, ni ničesar, v čemer bi se dalo uživati. Ampak oni to je neko zelo obrobno mišljenje. To je situacija, ki nima dejansko nobene sreče nikjer. Oni torej živijo za to, da bi se obranili to, oziroma da bi bili odvrneni od materialne energije. Ampak to samo pripelje do privlačnosti do te iste materialne energije. To se zgodi, s časom se to potem spet zgubi. In na ta način potem oseba postane zapletena v tem materialnem svetu. Ampak Maharaj ni bil tukaj v nedeljo, ko sem imel lekcijo na to temo o Mohini Murti. Kot sem že rekel, v Mumbaju, ko sem govoril o tej zabavi, sta bila tam prisotna tudi dva brahmačarja. In skupaj sta mi prišla vprašati vprašanje, ki se je glasilo, ali bi mogli iti k GBC-ju in GBC-ju podati zahtevo, da bi inštalirali v temple tudi podobo Mohini Murti. Saj je to dejansko avtorizirana podoba Krišne. Moj takojšnji pomislek je bil, da potem ne bo več nobenega brahmačarja v templu. Nekako se mi je zdelo, da to ni najbolj pametna ideja. Torej, to se dogaja tukaj. To se dogaja takrat, kadar poskušamo užiti nekaj materialne energije. Ampak Krišna je najbolj privlačen. In takšna privlačnost нам двигне завист до повності. І та сріча се потім видно болим боль шири. І то є та кратка, коли розміщуємо о Кришні во Шри Вриндаван Даму. В 18 поглав Бхагавад Гіта є речено, да ізмеду сих облік Господа, ки са біле маніфестиране, би морали ми розвіяти любезен до обліке, какаршно има Кришна во Вриндавані. Все то є біла туди... То є було туди начало Шри Чайтаня Махапрабху. Тобто ніхто не може перемагати прилачності. Абак прилачити нас може правильна ствар, добра ствар, і то є Кришна. Ніхто не може перемагати прилачності до знання енергії. Зело велика осіб, легко філозофсько говорить о ілюзії, па о маї. Ampak še vedno boste privlačeni strani Maje, če ne boste razvili privlačnosti do Krišne. Dokler ne razvijemo močne privlačnosti do Krišne, potem bomo vedno privlačeni strani, potem nas bo vedno privlačila materialna energija. Če pa si mislite, ja, jaz sem v redu, potem pa vam želim veliko sreče, ker to dejansko ni res. Materialna energija se vam bo razodela na način, da boste povsem zmedeni. In to je torej moč materialne energije. Mislite, ja, sej, jaz sem v redu. Nihče torej ne sme biti prepričan, da je v redu. Vedno bi se morali, bi morali iskati zavetje in pa moliti za milost in pa zaščito pred materialno energijo. Gospod Nrsimhadev, tisti, ki iskreno služijo oziroma obožujejo Nrsimhadeva, on da potem tem osebam moč, da lahko premagajo. Da vam torej razodevanje, kako premagati zunanje energijo. Nrsimhadev je torej tisti, ki daje to moč. Bhaktivinoda Thakura zelo poveličuje Nrsimhadeva. Na ta način lahko vidimo, lahko potem vidimo stvari, kakršne so, in ne da brez, da bi nas zmedla materialna energija. In Prabhupad pravi, če te privlači karkoli v tem materialnem svetu, karkoli že je, to bo to pomenilo, da se vrnete nazaj v ta materialni svet, pa karkoli že je to. Lahko torej jeste sladice, ampak ne smete biti privlačni s sladicami. Če dobro, če ješ nekaj sladic, ampak potem lahko živiš tudi brez njih, potem je to v redu. Če pa ne moreš živeti brez sladkari, potem je pa druga stvar. Tukaj bom jaz torej končal, je kakšno vprašanje. Je kakšno vprašanje oziroma komentar? Nekaj po internetu. Hvala lepa, Maharaj, za to lekcijo. Ko ste govorili o Brahmacharya Ashramu in pa o zgodbi, o lepoti in pa resnici, sem si mislila, kaj ko bi mi poučevali to na Brahmacharya Ashramu. Kaj pa bi se zgodilo, če bi vsi bili Brahmacharya? Ja, ne bi bilo nobene škode. Hočeš povedati, če bi vsi ostali v celibatu in pa v Brahmacharya Ashramu, potem bi bil iskon zelo močen. Veliko močnejši, kot je zdaj. Prabhupada je rekel, vsi moški bi morali ostati brahmačari. Vse ženske pa bi se morale poročiti. Potem pa je pogledal vodje in je rekel, to je zdaj izziv voditeljem, oni morajo zdaj to nekako pogruntati. Torej obstaja veliko različnih duhovnih gibanj, ki nimajo grihast. Ja, to je torej res, to je sicer res. Ja. Okay. Ne bi bilo izgube. Še kaj drugega?
Okay. Thank you very much.
Najlepša hvala. Še imat Bhagavata.